Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Në këtë edicion sjellim një përmbledhje të rrëfimeve inspiruese të grave, kronika këto përgatitur për gjatë vitit në kuadër të rubrikës sonë të përjavshme kushtuar grave, Femina.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ana Ilazi po realizon një prej ëndrave të saj duke u shkolluar për fizioterapi. Një pjesë të studimeve thot se do të donte ta kryente jashtë Kosovës. Është 19 vjeçe dhe vetëm një vit më parë është ndarë nga sos nënat që e kanë rritur. Rëfimin e saj e sjell Nadije Ahmeti.
Nëndër të më thonë e kom pas pjesën mje me kësi më marë dhe thjesht jem shumë mirë, jem shumë e lungë të që më ka realizu. Shumë njërë për njërë ëndrat, normal që ëndrat kur nuk hargjohën, po thjesht njërë jem të punu për qitë pjesën me kry fakultetin, të normal që ëndra jem është me po vetën sukseshme.
Ana Ilazi është rritur në një familje të madhe me shumë vëllezërë motra si që quan ajo. Me ta nuk e lidhte asgjë, pos fati të njëjtë, të gjithë pa përkujdesje prindërore. Sot, 19 vjeqe, Ana jeton larg tyre, por fal tyre thotë është kjo që është e qeshur pozitive me ëndra shumë.
Është mbuna më sport që kam një familje kaq të mirë, kaq të madhe. Edhe buna dhe qysh që kom arrit, edhe që më kanë suportu për qëto sen, për qëto mendim që e kom marrë, për qëto kërkes që e kom pas.
Nga mosha 6 vjeqare, kur është braktisur nga prindrit, Ana është rritur në sos fshatrat të fëmijeve në Prishtin, me si që thot, dashurinë dhe përkujdesje në sos nënave. Me to ka mësuar si të ushqehet, si të vishet dhe të përkujdeset për veten. Me përkushtimin e tyre, thot se ka qene sukseshme edhe në shkollë. Prej tyre ka marrë edhe besimin që i nevojitet për të ndje kur e ndrat.
Të dhe pa prëndë unë është me vazhdo se ka njërës tjenë dhe që është janë human edhe që kanë atë njësin që me tjep pa kur farë interesun.
Ana, që nësos fshatrat e fëmijeve thirej doktoresha shtepis, ka përfunduar shkollën e mesme në një kolegj privat të shkencave mjekësore në Prishtinë, falin një burse që i ka ofruar ai institucion.
Ndreko, dhe të pasur?
Në po të njëtin kolegj, ajo është duke ndjekur studimet për fizioterapi dhe duke punuar si infermiere. Nga sos fshatrat që ofrojnë familje alternative për fëmijët e braktisur, ka dalë me timbushur 18 vjetë. Aktualisht, jeton në një banesë private me qira të cilën ja financojnë sos fshatrat. Ajo do të jetë nën përkujdesjen e tyre deri në moshën 21 vjeqare, kur konsiderohet e pavarësuar plotësisht.
Normal, në pak e kom përjetu, se për shak që adin një më ka në këtu shumë në karo, edhe thjesht adin ku shkën të një ambient, ku kon ketë ma zonë, ma shumë thmi ka post, ku shkën të një vend ketë i qitë, ku dëshme qenë me mshetë derën vetë, me bosanët të tua vetë, me bo bukën vetë, kur vjen adin, o ko një farë sfide.
Ana i viziton shpesh sos nënat e saj. Nënën e vet biologjike thot se kujton pak, ndërsa baban gati fare.
Që për shumë të këmë kalëzun mamon, një më kone letë. Atën edhe thjesht, atën ka njëherë, ndështë alë këmë kajt, ka njëherë që atën se fënd të mungon të ke funda, se prindit, atën o prind. E normal të të pretë dikën, atën thjesht, po ka njëherë, më vek ato e preqë asan e...
Me gjithë makthin e braktisjes, Ana nuk ndjen zemrim ndaj nënës. Thot se mbase ka qenje për ju dhe jetës, kur gjërat është dashur të bën ashtu si që janë bërë.
Po të thjeshtë një akon falja saj, Edhe sot që jam këtu me para gjikukur, kam pësëm kalon e që që ta, ka dhe në tjesht kam qef njëherë më fokusu ka pjesa e me jetës, me kriju familjen të.
Ana e ndronë që një pjesë të studimeve ta kryej jashtë Kosovës. Në planet e saj, thot se nuk do mungoj kur angazhimi për fëmijet pa përkujdesje prindërore. Aktualisht, nësos fshatrat në Prishtinë janë gati 50 bashkëudhëtarë të anës të moshave të ndryshme.
Disa vjet pasi humbi shikimin, Fjolla Muhaxhiri Agusholli vendosi të shkruaj romanin e saj të parë, Trëndafili që nuk e vyshkën stuhit. Duke shkruar, ajo synon të realizoj ëndrën e saj si dhe ti motivoj të gjithë personat e verbër që të punojnë dhe të jetojnë të barabart me të tjerët. Historinë e saj e sjell Gentiana Kadria.
Pasi që zgjova, momenti fundit ka qenë kur nana ime erdha për me e më zgju, edhe është ftyra nanës a imazhi fundit që unë e kam shiku. Edhe pastaj gjithçka u bë errët. Unë jam Fjolla Muhaxhiri Agusholli, edhe pse shikimin e kam humbur që 18 vite, kjo nuk më ka penguar që të shkruaj romanin tim, Trëndafili që nuk e vyshkën stuhit.
Dita me shi nuk e ndal Fjollën që të dal rrugëve të qytetit të Pejës. Imazhet e këtij qyteti i ka të ngulitura në mendje, prej viti 2005, kur këto rrugë mund t'i shihte, jo vetëm t'i ndjente. Prej atëherë ka gjëra që ka ndryshuar, por Fjolla i mëson me shpejtësi, sepse nuk do që të mbes prapa me asgjë. Edhe pse humbi shikimin në moshën 20 vjeçare, ajo vendosi të mos qëndroj në errësirë dhe filloi të shkruante romanin e saj të parë, Trëndafili që nuk e vyshkën stuhit, një rrëfim autobiografik.
Në këtë libër nuk ka asgjë më tepër përveç se ka forcë. Ka rrëfim që të mëson lexuesin se si mund të tejkalohen edhe përkundër sfidave që të godasin, të rëmbejnë, si mund t'i hapim dyrë drejt lumturisë. Po saqërisht duke u ballafaqu, duke jetu me dhimbjen.
Në shtëpinë e saj, në këtë ulse ku e kalon pjesën më të madhe të kohës, Fjolla shkroi mbi 200 faqe të romanit. Të gjitha shkronjat i vendosi përmes telefonit, i cili zinte vend në duart e saj sa herë që inspirohej.
Ai vullneti dhe dëshira që më nxjerr diçka në jetë, me lënë një vepër pas vetes, asnjëherë nuk e kam ndjer lodhjen. Momentet kanë qenë të ndryshme. Shumicën e kohës kam shkruar këtu në shtëpi, sidomos në këtë vendin ku jam, është pjesa ku mu më ngjall muzë, mbrëmos me inspirim. Mirë po, ka ndodhë që isha në gjumë edhe një andër më ka rikësi prapë në fëminin e Fjollës. Jam që natën, e kom shënuat pjesë ose kam incizu me voice edhe të nesër mën e kam rishkru në aplikacion.
Fjolla ishte diagnostikuar me diabet qysh në moshën 3 vjeqare, gjë që ashka këtoj vërgërimin në vitin 2005. Si pasoj, nuk arriti të përfundoj universitetin, pasi humbi shikimin pas 3 vjetë studimesh.
Kisha nevoj për një gotoj, kisha nevoj për një kafe. Aty fillova që të rikthejem dhe të rimësoj gjana, se si përgatitet tani kafeja si Fjollë e verbër dhe këto gjanat e tjera. Mirë po, ajo pika e kthesës e inja cilën më ka shty që unë me hapru, me hap leopardi të themi, ka qenë takimi me shpëtimin, është datë e shetë, është 13 prilli, i viti 2006, pikrisht ka qenë ajo ditë që unë kom vendosë që të vazhdoj tutje, sepse ja vlen, jeta është e bukur, edhe për kundër sfidave, ne duhet jetojmë, duhet dashurohemi, duhet punojmë, duhet të miremi dhe me shkrime si puna ime, po ka dhe plët pun tjera që një verbë mund të
Romani Trëndafili që nuk e vyshkën stuhit pason librin e parë të Fjollës me poezi, të cilin e kishte titulluar Mbretëresha e natës. Në planet e Fjollës janë edhe shumë libra të tjerë, për të cilët ajo tashmë ka filluar të shkruaj.
E sfiduar nga ndërimet e gjata në punë dhe raste të shumta tragjike, mjekja Dafina Rushiti Basholli, specialiste e mjekësisë emergjente për më shumë se 2 dekada, është shëndruar në roje shpresë, duke luftuar palodhur për jetën e pacientëve të saj në sallat e trazuara të klinikës së emergjencës në ÇKUK. Ndjekim materialin nga Arton Konushevci.
Do njëherë mundohemi ta vazhdojmë ranimin dhe të marim kohë ta qetësojmë veten dhe ta mendoj se si do të ja kujtoj lajmin të afërmëve të tyre. Unë jam doktoresha Dafina Basholli, specialiste mjekësisë emergjente, punoj në klinikën emergjente nga 3 mars 2003. Hajde, ekipa!
Mëngjeset e hershme dhe orët e vonat e natës e gjenë shumë shpesh doktoreshen Dafina Rushiti Basholli duke luftuar fort për t'i mbajtur në jetë pacientët e saj. Aksidentet të rënda, incidentet të armatosura, rrezime e lëndime të ndryshme kam pacientët që ajo trajton në klinikën emergjente në qendrën klinike Universitare të Kosovës. Këtu nisi të punoj, më shumë se 20 vjetë më parë. Ajo është ndër mjekët e para në këtë klinikë.
Vendi këtu ku jemi. E tani këtu punoj, këtu lodhemi, po dhe këtu pushojmë edhe këtu relaksojmë, këtu qojmë e këtu qeshim.
Puna në emergjencë e mëndrimet e gjata deri në 24 orë i sjell asaj përvoja interesante, por shpesher edhe të dhimbshme. Si momente më të rënda të punës së saj i përshkruan traumat të fëmijët dhe kumtimin e lajmit se familjarët e tyre nuk ja dolën.
Por vje nanë, por vje prind, e prejton pak ma ndryshe. Mirë po, gjithmonë dush mu balafashon në rend të parë me vetë vetën, që të mos ju japësh ndjenjave, edhe e ki fokus pacientin, ta shkëtosh pacientin. Ajo është pjesa më e rëndë që të luhat në njerë ma pak, mirë po mjeku i fort do t'jetë mjek.
Sa do që puna në klinikën emergjente është sfiduese për mjekët, doktoresha Dafina e cilëson atë si klinikën kryesore.
Unë mendoj se emergjensa është mbretresha mjekësisë, sepse aty përmbledhen të gjitha raste, si nga aspekti internistik, kardiologjik, kirurgjik, traumatik, pediatrik. Dhe në një moment të tillë e kom pasë se udhëz një adrenalin të konë. Gjatë që më nuk më pon të përshtypje stajin në klinikat të tjera.
Në punën e saj, ka par rastet të rënda që ka ndikuar në jetën e përditshme të saj, por thot se ato mundohet t'i haroj.
Sot që në lutë për një sa me shku diçka tjetër të punoj, nuk e jap emergjencën dhe shtratin kryesor të animit.
Puna e rëndë në emergjencë, as çështjet familjare nuk e ndaluan në ngritjen profesionale të saj. Ajo specializoi për mjekësi emergjente në mbikëqyrjen e John Hopkins Hospital dhe Rochester University nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sot udhëheq ekipe të mjekëve të rinj. Rastet e ndryshme dhe të rënda, siç thot ajo, i japin energji dhe përkushtim të madh për punë për të shpëtuar jetë.
Jeta e Sevdije Hoxhës mori një kthesë të papritur në vitin 2018, kur mjekët ia dhanë lajmin se vuante nga një sëmundje që ia pamundëson zhvillimin e pasionit të saj, punën artizanale. Atë kohë nuk e imagjinon të kthimin në zanatin e saj të dashur, por fal grave që i qëndruan pranë, ka rikthyer jetën e saj. Bekim Bislimi ka biseduar me Sevdije Hoxhën.
Është ndër ato momentet ndoshta ma prekë se njetë, kur mjeku më ka thonë mu që ma ti nuk mundesh me qepë, përshkak që më ka marrë kama dhe dora. Unë jam Sevdije Hoxha, ingjiniere e teknologjisë. Pasioni im është punime artizanale.
Në vitin 2018, Sevdija nuk i kishte paramenduar se do të mund t'i kthej sërish pasionit e saj, punës artizanale. Aso kohë, ajo ishte 50 vjeçare, kur psoi një paralizë të pjesshme nga sëmundja artritit. 5 vjet më pas. Pasioni për punimet artizanale ishte më i fuqishëm se sëmundja, thot ajo.
Do më thonë për 5 vjet astrior gjumë prej dhimbjeve si komba dhe pi stresit. Edhe momenti kër jam qu, pa e marë, artin e kom pasë në shpirt të trashegum. Edhe kam plan me e vazhdo. Ka qenë kjo nështë adha jo që më kanë ngritë.
Sevdia ka rihapur biznesin e saj në Prishtinë. Qepjen e veshjeve tradicionale dhe koleksionimin e veshjeve të vjetra, si dhe eksponateve të ndryshme artizanale, e nisi në vitin 2005. Ajo thot se gratë tjera, shoqatat e tyre, me të cilat ka krijuar kontakte ndër vite, nuk e lanë vetëm sa ishte e sëmur. Krijuan grupin në rrjete sociale, art në kafe, për zonja dhe organizuan 10 takime e ekskursione. Rikthimin në biznesin e saj e ndihmuan po ato gra.
Që shije, që e mirë,
që e mirë,
që e mujte,
që ka da.
A fi Prizreni që ka?
Dikush ma ka pru një pej, dikush një panam, dikush ma ka pru një këmisht vjetër, dikush më ka ndihmu me qenis edhe me thonë drejtën për dy javë e kum marë vetin. Edhe më ka ndihmu, për kreja ma malë ndajtyro kanë kur kanë ble një veshje për njipin, për mbese, një veshje komtare.
Sevdia ka rritur ta stabilizoj biznesin, por nuk i harron as gratë që e ka ndihmuar dhe ndihmojnë.
Tja filloj pak diçka që i baj docent, a minira në menoj edhe për ato. Hajde që njësëm bashk, hajde edhe një shumë simbolike e marë.
Kërkesat e klientëve, si pasaj, janë kryesisht veshjet moderne, por që bazohen në ngjyrime dhe format tradicionale. Disa nga veshjet tradicionale të grave nga rajonet të ndryshme shqiptare janë eksponate të vjetra, madje edhe qinda vjeçare, thot Sevdia. Ato janë pjesë e koleksionit të saj dhe nuk janë për shitje. Një ditë, si thot ajo, këto veshje do ta kenë vendin në muze.
Pasi u kthye në Kosovë pas luftës, Lebibe Topalli nisi misionin e saj për ta ndryshuar pamjen e Ferizajt. Qytetit Palom e me pak gjelbrim i kanë dhënë ngjyrë mbi 100 muralet e pikturuara nga Lebibja dhe artistët e përkrahur nga ajo. Gazetarja Dorontina Baftiu sjell rrëfimin e saj.
Nuk e di sa do të ketë kuptim jeta pa ngjyra. Një vepër artistike, sa do kudo që ka ngjyra të hareshme, ndikon në disponimin e secilit nga ne. Jam Lebibe Topalli, profesoreshe artit në Universitetin në Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, një herit jam edhe drejtoreshe ekzekutive e organizatës artistike Mural Fest Kosova.
Dashuria për ngjyrat e ka nxitur Lebibe Topallin ta ndryshoj pamjen e qytetit të saj Ferizajt. Zymtësinë e tuneleve dhe mureve të ndërtesave e ka mbuluar me vepra arti. Prapa punimeve fshihet gjithmonë një mesazh. Disa prej tyre simbolizojnë luftën në Kosovë. Ajo periudhë la gjurmë të thella në jetën e Lebibes.
Gjatë periudës së luftës, kur isha në vitin e 3 shkollën e mesme, si refugjate në kampin në Turqi, e di që ishin momentet kur s'ju kam dhënë artit hiç. Por nuk e di pse, kaq shumë kam punuar në atë periudhë kohore, po me siguri se ishte situata jashtëzakonshme, situatë e luftës, edhe jemi ndi, ndoshta për me shpreh ato emocionet ose me harru ato të e krizat, ato të këqia që në ndodhën i vesti popullë, kam pikturu e gjitha vite me artë.
Pas luftës, kur u kthye nga Turqia, Lebibja nisi në ngjyrosjen e mureve të Ferizajt. Por, fillimi i karierës nuk erdhi pas sfida.
Kjo ishte sfida e parë për mua se si një vajzë e re 17 vjeçare të realizon punime në hapësira publike dhe në altësi, sepse nuk ka qenë zakonshme dhe në shumicën e rasteve dhe sot nuk është zakonshme. që të shihet një vajzë me hyrë në skele ose në krona me realizu punime.
E ardhur nga një familje matematikantësh, ajo hasi në shumë dyshime për zgjedhjen e karrierës. Tani ajo po punon me student të rinj të artit. Ajo synon që fillimin e karrierës t'ua bëj më të lehtë vajzave të reja. Bashkë me artist vendor e ndërkombëtar përmes festivalit Mural Fest, Lebibja synon ta shndroj Felizajn në qytet të muraleve.
Duke konsideru gjithashtu që qytetit ton i mungon lum, i mungon gjelbrim, edhe ne jemi mundu sa do kudo mi adhon një ngjyrë atë gjelbër të qytetit ton, edhe dal nga dal, hapasopi, do të shëndrojnë qytetin një galeri të hapur urbane.
Lebibja synon që në Felizaj, që tashmë ka mbi 100 murale, të ketë mure vetëm shumë gjyrëshe.
Dymbëdhjet vjet më parë, Eta Morina ishte gazetare, një profesion që ajo e donte shumë. Por jeta e saj ndryshoi pas vdekjes së vëllait, i cili kishte në pronësi një kompani në fushën e inxhinierisë. Drejtimin e kësaj kompanie atko e mori Eta, që në mesin e shumë të panjohurave arriti të ketë sukses. Lulieta Krasniqi sjell rrugtimin e Etës.
Po i patë qartë barierat në fillim, rrugtimi është i vështirë, mbase, por bukur i sigurt. Edhe po dështove, s'kris jam.
Unë jam Eta Morina, drejtoresh menaxhuese në Hidroeng, kompani konsulente inxhinierike në sektorin e ujësjellës kanalizimit, arkitekturës dhe planifikimit urban.
Sektori i inxhinierisë nuk ishte fusha që Eta e kishte menduar se do të punonte ndonjëherë, e më së paku të udhëhiqte një kompani në këtë lëmi. Por në vitin 2011, ajo mori drejtimin e kompanisë vëllait të saj, i cili humbi jetën tragjikisht.
Hidroingu sa dhe vogël si kompani e ka tregu që për kundër faktit që lideri saj shkoj, puna ekip ka kriju staf me përgjegjësi, kolegë me përgjegjësi të madhe, edhe profesionale edhe morale. Sa dhe që vullneti jem ka qenë një arzakonshëm, viti parë ka qenë shumë sfidu, se para punës me ullën, karikën e njëjtë të vlaut, tash shpirtnisht është një ngarkesë e madhe emocionale, është tepër e madhe.
Për disa vite, Eta kishte punuar si gazetare dhe redaktore në mediume të ndryshme në Kosovë, por mungesa e njohurive në fushën e inxhinierisë nuk e friksoi atë që të udhëheqë një kompani të një sektori të dominuar nga burrat në Kosovë. Me shumë pak njohuri për fushën e inxhinierisë, ajo nisi të mësoj nga stafi të cilin e udhëhiqte, por edhe të lexoj materiale të shumta të kësaj fushe. Ishte vetëm 25 vjeqe kur filloi të udhishte kompanin dhe rrugëtimi thot se nuk ishte i letë, pas ju përbal edhe me paragjykime.
Para 12 vjetës në atë kukrër dhe onë, me gjallë drejtëresh është konceptu një person, një grumë më në mosht, ndashta më në mosht, rrëtë 5 detave në base, nuk e di që farë konstrukti, po fortën në më logareqën për drejtëresh.
Anipse ka t'i kaluar shumë sfida, para gjykimet thot se janë të pranishme edhe sot.
Projekti jonë në Gjakovë për ndërtimin e impiantit, kanë qenë disa toka aty të banorve private që në shpronësu dhe të arsigurisht se cili dërnë me maksimizu fitimin e vetë dhe aty kanë qenë disa bura që së herim konë në tavolin, asë nuk e këthejnë kryt, asë nuk qikojnë, asë nuk ndëgjojnë që ka fletë, që ka do gruja këtu.
Punishtet janë vendet që Eta viziton çdo javë. Bashkë me ekipin e saj, ajo informohet për detajet të projekteve që janë duke u zbatuar. Impianti për trajtimin e ujrave të ndotura është njëri nga projektet më të mëdha që Eta dhe ekipi i saj e kanë dizajnuar dhe mbikëqyrur. Ky projekt ka ndikuar në përmirësimin e jetës së qytetarëve të Gjakovës, thot ajo. Në kompaninë e saj, ajo ka të punësuar 22 punëtor, kryesisht meshkuj të fushës së inxhinierisë.
Hidroingu, sinqerisht, është si një shtëpi e kolegëve. Dhe më thonë, gjithë kanë punu, ditë e natë, gjithë punojnë pa pushim, gjithë punojnë pa e konsideru që është një vend pune, që te ke fundit 8 orë është orare zyrtare dhe shkonin shtëpi
Eta e martuar dhe nën e një vajze 3 vjeçe, thot se me ndihmën e bashortit arrin të balancojë jetën familjare dhe atë profesionale pa ndonjë problem të madh. Ajo është duke punuar që kompania të shtrihet edhe në vendet e rajonit dhe këtë po mundohet ta bëj sa më parë.
Doruntina Ukimeri, arkitekte nga Prishtina, krahas profesionit të saj, ka zhvilluar një pasion të veçantë për të sjellë në jetë kukullat. Kukullat e krijuara nga ajo janë bërë pjesë e shfaqjeve të ndryshme në teatrot e Kosovës. Këtë pasion ajo e zhvilloi derisa gjatë kohës pandemisë COVID-19, po argëtonte vajzën e saj atëherë 2 vjeçe. Ndjeke materialin përgatitur nga Shkëlqem Hysenaj.
E moj men që ka qenë një emocion shumë i madhë, kur ka ndalë për ertë parë kuklat e mi janë skejnë, më shdu si me performu fëmitëm, në qyrë ka qenë shumë djenë e mirë.
Unë jam Doruntina Ukimeri, jam arkitekte me profesion, por të njëtën ko, mirem edhe me krijimin e kukullave të buta pundore, lodrave të ndryshme dhe kukullave të teatrit.
E gjendur në izolim si pasojë pandemisë COVID-19 në vitin 2020, Doruntina filloi të krijonte kukullat e para. Në fillim këtë aktivitet thotë se nisi për të kaluar më shumë kohë me vajzën e saj, që atëherë ishte 2 vjeçe. Por pak muaj më vonë, krijimi i kukullave për të u shndrua në pasion e biznes. Kukullat e saj morën vëmendje në regjisorëve dhe ajo uftua të krijonte kukulla për teatrot e Kosovës.
Njerëzit ju kanë pëlqyer mënyra që shikon bo. Edhe regjizorve të tjerë ju kanë pëlqy kuklat që unë i kom bo për Melin, edhe kanë fillu me mthirë edhe në shfaqet të tjera, dhe në dalë ga dalë kom fillu me hy me punu me shfaqet në teatrot e Kosovës, në Dodon, mandej në teatrin Gjilanit, Prizrenit.
Për shfaqen zjarit të Melihate Qenes, Doruntina i punoj 13 kukula, ato ishin ndër më të vështirat për të krijuar.
Për shembull për shfaqjen zjarrin e Dodon, kam qenë shumë e emocionuar. Kanë qenë 13 kukulla, edhe kanë qenë pak më karakteristike se i kemi bu prej pacërkave. Ka qenë atë një farë ndjenje përzime e stresit, e knaqësisë, edhe mirë po, ka dalë me shumë sukses edhe në fond mandej ka qenë ndjenjë shumë e bukur. Edhe që regjisorja, Beti, është ndoa knaqën, edhe aktorët.
Pjesën më të madhe të kohës Doruntina punon në profesionin e saj parësor, si arkitekte. Trashëgimia kulturore është fusha ku e përqendron shumicën e energjisë dhe kohës, por me teatrin krijoi një lidhje të veçantë.
Puna në teatr për mua është një dashuri vete, se pavarësisht që unë kam obligime të tjera gjatë pjesës parë ditës, po e them, gjithmonë kur afrohen shfaqjet, kur është ai stresi ditëve të fundit premierës që të bjerë me net pak më gjatë në teatr, për mu, përveç, nuk është lodhi, po është knaqësi. Me këto shfaqje që i kam pasë, me këtë eksperiencë, që nuk është shumë e madhe, është këto vetëm këto dy viteve të fundit kom fillu me punu me teatro. Mendoj që regjizorë që kom punu kanë qenë të knaqër me punën time, sepse është një punë që unë e bëjmë me shumë përkushtim edhe dashuri, kështu që gjithmonë kur bëhen gjonat prej zemrës, dalin edhe bukur.
Puna me kukullat ka bërë që Doruntina të kuptoj se fëmijet kanë nevojë për lodra të thjeshta, të cilat prindrit mund t'i bëjnë lehtësisht në shtëpi.
Sot vetëm mundesh me hinë në YouTube edhe me kërku tutoriale nga më të ndryshmet për çfarë do lloj gjoje që doni me kriju. Edhe ka pafund shembuj që qysh mundesh me kalu kohën me fëmijën, qysh mundesh me bëj aktivitete që në fund fundit mi transmetu informacion përmes një farë lloj mënyre e re e mësimit, me mësu përmes lojës, përmes argëtimit.
Kjo lidhje veçante Doruntinës me teatrin ka bërë që ajo të punoj drejt një projekti, po ashtë të veçantë, ajo planifikon që së shpejti të hapë një muzej të kukullave në Prishtinë.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.